saying.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeme.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U narednom satu razgovaramo o minimalnoj ceni rada i kako se živi u Srbiji sa manje od 200 evra. Jedno od pitanja, ima li naznaka da će sindikati i poslodavci do 15. septembra usaglasiti stavove o povećanju minimalne cene rada? S kojim predlogom nastupa vlada i kakav je njen plan o vođenju socijalne politike prema najugroženijim građanima? Gosti talasanja biće Stanko Krstin, predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine, Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor. Ostanite uz talasanje.
Yeah. life's about to get good.
11:10, na početku sam rekla, u talasanju danas gosti Stanko Krstin, predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine. Dobar dan, hvala što ste došli iz Novog Sada, odvojili
dobar
svoje
dan.
Vreme. Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, dobar dan.
Dobar dan.
I Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Nisam imala kome da kažem, iz Ministarstva financija i Ministarstva rada, dobar dan, s obzirom da su odgovorili da nemaju adekvatnu osobu u ovom trenutku koja bi mogla da razgovara o minimalnoj ceni rada, što mi je posebno žao, ali verujem da ćete na neke pitanje i kao poslodavac i kao predstavnik sindikata pre svega vi moći da odgovorite šta se dešava u ovom trenutku, s obzirom da su razgovori počeli u socijalno-ekonomskom savetu. Ova treća strana nedostaje, ali ćemo i o njoj na neki svoj način razgovarati. Gospodine Krstin, svojevremeno, pre recimo mjesec dana, izašla informacija da poslodavci tvrde da zapravo ne postoji mogućnost i da se nisu stekli uslovi za povećanje minimalne cene rada. Da li ste promijenili svoje mišljenje?
Tako je. Poslodavci danas misle da se nisu stekli uslovi za promjene minimalne cene rada. Mi smo do sada imali tri runde pregovora. Na prvoj rundi pregovora mi smo to i rekli. Tada je došla druga runda pregovora, e onda smo, imajući u vidu, slušajući jeli i predstavnike vlade, naročito predstavnike sindikata, izašli sa jednim predlogom da ipak budemo za to da se minimalna cena rada poveća za neki 7,69%, to je oko 139 dinara, ali smo onda tražili da nam se smanji jedan deo nameta.
Bilo o nametima ćemo kasnije, da li imate za sada bar neko obećanje od strane vlade da će nameti na koje se godinama žalite biti smanjeni?
Obećanje imamo, to obećanje imamo ja mislim prošlih 10-15 godina.
15 godina, budemo precizni.
Ali ne mogu reći da imamo i činjenje toga, samo obećanje.
Dobro, i bez obzira na obećanje, staro deceniju i po, znači ipak ste se složili na neki procenat povećanja.
Mi smo dali, znači, dva predloga. Jedan predlog je, ako dobijemo smanjenje nameta, predložili smo možda da to bude neoporezovani deo plate, da to bude tih oko 139 dinara, a dali smo drugi predlog, ako ništa ne dobijemo, da to bude za povećanje bruto društvenog proizvoda, za oko 3%. To su naša dva predloga sa kojima smo mi izašli.
S čim je izašao sindikat, gospodine Ristiće?
Pa sindikat, odnosno sindikati, pošto smo imali zajednički predlog i jedinstveno smo nastupili, jedinstveno nastupamo i samostalni sindikat i sindikat Nezavisnost je napravio kalkulaciju koja je za rezultat dala iznos minimalne cene rada od 154 dinara po radnom satu i to je otprilike neki nivo koji je na nivou 70% minimalne potrošačke korpe koja se uvećava za 3% planirane inflacije, 3% planiranog rasta GDP-a. Naravno, ovo nije naš konačan predlog i spremni smo i dalje da razgovaramo i sa predstavnicima resornih ministarstava koji učestvuju u pregovorima i sa predstavnicima Unije poslodavaca, tako da smo i na prethodnim pregovorima ukazali na to da smo spremni da ne kažem učinimo određene ustupke, ali svakako uvažavajući realnost i teške uslove poslovanja u Srbiji, da se taj zahtevani nivo minimalne cene rada umanji za određeni procenat, tako da očekujemo da na narednom sastanku i predstavnici vlade i predstavnici Unije poslodavaca eventualno koriguju svoje predloge i nadam se da ćemo konačno posle više od 5 godina imati minimalnu cenu rada koju usvaja Socijalno-ekonomski savet, a ne da to čini vlada Republike Srbije.
Da, kao što je posljednji put zapravo vlada morala da prelomi zbog toga što niste mogli da se dogovorite s poslodavcem, ali moje pitanje je, ko vam u ovom trenutku pravi, ako mogu tako da se izrazim, veći problem? Dogovor sa vladom, s predstavnicima vlade, ili dogovor s poslodavcem? Zanimljiva je vaša konstatacija s obzirom na teške uslove u kojima se nalazi privreda. Mi slušamo već izvestan period da mi idemo na bolje, da smo lider u regionu. Kakvi su to onda teški uslovi?
Pa vidite, prokomentarisat ću prvo ovo vezano za teške uslove. Uslovi poslovanja su izuzetno teški u Srbiji i dalje. jeste da statistički podaci pokazuju određena poboljšanja, posebno podaci koji govore o povećanju broja zaposlenih lica u Srbiji, posebno podaci koji govore o rastu profita poslodavaca u Srbiji, ali sa druge strane moramo da znamo da se radi o povećanju zaposlenosti koja je, da tako kažem, bazirana na tim fleksibilnim oblicima zapošljavanja, da je dosta nesigurnog rada u Srbiji, da i dalje imamo preko 1/4 zaposlenih koji rade u sivoj zoni, da je veliki broj onih koji nemaju zdravstveno osiguranje, da taj broj nije samo među onima koji su zaposleni u sivoj zoni, da je preko 220.000 onih koji rade u formalnom sektoru, a da nemaju zdravstveno osiguranje, i da je veliki broj ljudi onih koji primaju zaradu ispod minimalne zarade. Dakle, 350.000 ljudi je okvirno na nivou minimalne zarade, ali isto tako je veliki broj ljudi sa kašnjem i te minimalne zarade, a dobar broj ljudi ne prima minimalnu zaradu.
A ona je 22.600.
Ona zavisi od radnog vremena koje pojedinac ima i zavisi od toga da li ostvario standardni radni učinak, tako da u principu ako neko ne ostvari standardni radni učinak, ta minimalna zarada može da bude na mnogo nižem nivou, tako da mi imamo veliki broj posebno ljudi koji rade u trgovinskom sektoru gde je ta zarada ispod ovog nivoa o kome govorimo.
I ako što... se ne varam, trgovinski sektor se zapravo najviše i protivi sada ovim izmenama. Samo kratko, ko vam pravi veći problem?
Što se tiče pravljenja problema, ne bih ja tako to definisao. Zapravo, najveći problem u toku ovih pregovora jeste što mi pre svega ispred Vlade Republike Srbije nemamo kompetentne pregovarače. U smislu da članovi pregovaračkog tima ispred Vlade Republike Srbije mogu da bilo šta odluče, odnosno pomere početne pozicije. Dakle, ako smo mi u nekom procesu pregovaranja, ja očekujem i od druge strane da ima tu odgovornost, mogućnost, obavezu da uvažavajući argumente druge strane eventualno koriguje svoje predloge. Mi od početka pregovora na svim ovim sastancima imamo jedan stav Ministarstva finansija pre svega, a to je taj iznos od 140 dinara po radnom satu, i ono što je jako važno, to je da ti predstavnici nemaju ingerencije da bilo šta drugo odluče. A podsjeću vas da je neposredno pre nego što su i počeli pregovore, predsjednik Republike Srbije izašao u javnost i izneo upravo stav da bi povećanje minimalne zarade trebalo da bude u tom procentu.
Jasno. Biljana, ne znam da li da postavim pitanje, jer sam stekla utisak da već želiš neke stvari da prokomentarišeš. Pa da li da te pitam kako smo uopšte došli do toga da je minimalac postao ovde neka vrsta normalne pojave, a ne situacije kada se zarada isplaćuje, kada je firma u problemu, a onda se nastavlja normalan rad?
Pa ako gospodin sindikata kaže da 5 godina traju ovi razgovori i pregovori i nije došlo do rezultata, i da iza i da ispred Vlade Srbije uopšte ne sede kompetentni ljudi i ovlašćeni da pregovaraju, pregovori su da dakle obe strane malo popuste, nađu neku sredinu i da se dođe do nekog iole prihvatljivog dogovora za obe strane. Ako jedna strana ne odstupa od stava koji je izneo predsjednik države, onda tu pregovora nema. Šta mene ovde inače onako jako ljuti kao građanku Srbije? Kako može Vlada Srbije da se ponaša na ovaj arogantan način? Čak i evo da recimo ne dođe ni u ovu emisiju ni jedan predstavnik, niti u bilo koju drugu. Ja nisam, ne mogu da se setim kad sam poslednji put na bilo koju važnu temu u ovoj državi čula nekakav dijalog, čula nekakvo sukobljavanje mišljenja. Znači, mi ne možemo doći ni u poziciju da ni javno, niti tokom pregovora razgovaramo sa predstavnicima vlade. To je skandalozno. Druga je skandalozna stvar da mi razgovaramo o ceni rada, da li će da se poveća 10 dinara po satu ili će se poveća 12 dinara. Ljudi, šta uopšte ima da se kupi za 10 dinara?
I razgovaramo o cifri od 300 do 350 hiljada ljudi koji su u ovom trenutku na minimalcu, a Tu su ne, onda naravno
ispod,
i njih,
oni da. Su ispod, u tome i jeste mm-hmm. problem. Šta je poenta cele priče? Možete vi da se dogovorite o minimalnoj ceni rada, ali ako je poslodavac u tako lošoj situaciji da ne može ni to da vam isplati, on to ne može da vam isplati. I šta se onda dešava? Poslodavac mora da plati poreze i doprinose, osim ako nema neku debelu vezu ili ne znam kojim drugim načinom, pa ne plaća, kao recimo vlasnik Goša ne plaća 100 godina, pa se onda mi zgranemo.
Dobro, ali mi pričamo sad više ovima, ne znamo ni ko je vlasnik.
Tako je, kogo daje, ali pričamo o ovim regularnim delovima privrede gde moraju da se plaćaju poreze i doprinosi. Dakle, poslodavac plati na tu utvrđenu minimalnu cenu rada, plus minuli rad, regres, topli obrok, on to državi mora da plati. Da li će da, morao bi formalno pravno i zaposlenom, ali da li će on to da plati, da li će imati da plati, to je druga stvar. I onda mi dođemo do toga da 350.000 ljudi u Srbiji čak ni tu minimalnu cenu od nepunih 200 evra ne može da primi.
A koja bi morala da bude zapravo usklađena s potrošačkom korpom?
Pa morala bi, ali ona je, mislim, valjda duplo manja, ne znam ni ja. Problem je u tome što vi ni to nemate. Ja ne bih dizala stalno poviku na poslodavce. Postoje poslodavci koji manipulišu, ne žele da plaćaju svoje zaposlene koliko ovi treba da prime, jer im se može, jer mogu da ih zamene i tako povećavaju svoj profit. Ali ja sam ubeđena da je to manjina. Većina se u ovoj zemlji, što god pričala i statistika i predsjednik naše države, većina se ovoj zemlji bori za opstanak. Dakle, onaj ko se bori za opstanak, njemu je svaki dinar dodatnog nameta preveliki.
Gospodine Krstin, vi ste pričali o nametima, ali pre nego što vas pitam koji vas nameti najviše bole, moram da vas pitam u vašoj firmi, vi ste poslodavac i privatnik, zašto bi se preopredelili da date veću platu i da imate zadovoljnog i stručnog radnika, ili ako vas postave u ovu situaciju, ipak da se opredelite da manje stručnog otpustite, jer postoji mogućnost i da ukoliko deo poslodavaca ne bude mogao da isplati, da bude otpuštanje.
Slušajte, ja govorim kao pravi, kao realan poslodavac. Ja živim od svoje firme. Ako ja živim od svoje firme, ja moram imati zaposlene. Ja znači živim i od svojih zaposlenih. Ja i moji zaposleni smo jedan tim. I mi znamo svi, i ja i moji zaposleni, mi možemo deliti samo ono što smo zaradili. I mi smo svi usmereni ka tome da zaradimo. Znači, samo ono što smo zaradili i naplatili. Mi nemamo neiscrpan izvor sredstava, nego samo naš posao.
Plaćate li poreze i doprinos?
Sve. Mm-hmm. Ja mogu reći, u mojoj firmi, 21 godinu imam firmu, svi porezi, doprinosi, zdravstvene knjižice overene, porezi svi plaćeni, penzijsko, svi imaju uplaćeno, i to ne na minimalac. Ja predstavljam sebe i onu vrstu poslodavaca koja je većina članovi Unije poslodavaca, a to su poslodavci koji žive od svoje firme. To su realni poslodavci.
A šta je sa ovim drugima? Su oni vama konkurencija?
Ja mislim da su ti drugi poslodavci zalutali u svet poslodavaca. Ajde vam iznesem jedan primjer. Ja proizvodim proizvod A, iznesem ga na tržište i prodajem ga za 100 dinara. Drugi poslodavac koji ne plaća poreze i doprinose iznese isto taj proizvod na tržište. On ga prodaje za 50 dinara. M je oštetio budžet, znači nije uplatio budžet, nema školstva, zdravstva. M uništava mene. On uništava mene jer ja treba da izađem sa zdravim proizvodom, sa svim plaćenim porezima na tržište.
Koliko plaćate porez na minimalnu zaradu kao poslodavci? Rekli ste da vi nemate minimalaca, ali to oporezivanje mnogima zvuči gotovo neverovatno.
Vidite ovako, sada vam kažem to i u dinarima. Za 130 dinara minimalna cena rada, koliko za sat, koliko je danas, poslodavca to košta 207 dinara. I naši predlozi poslodavaca idu u tome. Mi se slažemo da je 130 dinara manje. Ajmo 150, ajmo 160. Mi poslodavci ne bi imali ništa protiv. Ali nemojte da država sve prebaci na teret poslodavca. Pa da nama ovih 207 dinara poveća na 220, 230 i još plus će država oprihodovati to što će se na te veće plate platiti veći porezi i doprinosi. Znači, mi se slažemo, minimalna cena rada trebalo bi da je eksces. Znači, to treba samo da su ekscesni slučaj. Mi, nažalost, pričamo u razvijenim zemljama. Minimalna cena rada prima možda jedan promil zaposlenih.
Dobro, ovdje je postala konstanta, to smo
nažalost,
rekli.
Nažalost, kod nas je to previše, 350.000 ljudi, plus onda služi za obračun nekih drugih stvari i kod nas je postao minimalac pravilo. Mi znamo ko ima problema. Evo, čuli smo ovdje, ja ću dodati trgovinu, dodat ću tekstilce. Znači, tekstilci stvarno imaju problem, tu je puno živog rada, ima puno zaposlenih i njima je stvarno problem. Oni čak predlažu da se smanji minimalna cena rada, upravo ovo što je gospođa Biljana rekla, da bi manje platili državi, da bi više platili zaposlenom. Mi, to su isto deo poslodavaca, mi sad ne možemo da zastupamo svi mišljenje samo tekstilaca, iako smo dužni i njihove interese da štitimo, nego zastupamo interese evo ovakih poslodavaca koji žive od svoje firme. I kažemo, sad ako pričamo o nametima, kažemo, pa nameti nisu tema za minimalnu cenu rada. Ma jesu i uvek su. Mi pričamo ove godine o minimalnoj ceni rada. Pričali smo prošle godine, pa godine iza. Šta sad treba idući 20 godina mi da pričamo o minimalnoj ceni rada? Evo, ja kao poslodavac nisam za to. Ja sam za to da stvorimo privredni ambijent i da minimalna cena rada postane ono što stvarno treba, da je ekces, da to bude, da jedan promil ljudi prima, znači kad firma propadne, firma, to se dešava, tada da prima. A sve ovo osnovno da imamo, da mi razgovaramo o standardu, po povećanju plate, da ljudi imaju normalan standard od koga normalno žive, i to onda da povećavamo.
O ovoj temi se, ja mislim, razgovara čak duže nego o nametima, a verujem da se mnogima diže kosa na glavi kad čuju stvaranje poslovnog ambijenta.
Da kažem, znači, u nekim razvijenim i da kažem, ajde, zemljama koje to već poznaju, na kraju godine vlasnici, poslodavci i zaposleni ostvarili su neki profit, neku dobit, i oni tada sedaju i vrše kolektivne pregovore kako ćemo tu dobit podeliti. Znači, ne o minimalcu, ne o standardu sa kojima zaposleni već žive, nego o toj dobiti, koliko će se povećati, kako će se ta dobit podeliti. E, ja bih želeo da mi u Srbiji dođemo na te grane.
A sad smo i dalje na sljedećim granama, a to je da radnici slušaju poruke da bi trebalo da budu srećni zbog toga što primaju i minimalac. Negde svojom neslogom, svojim ponašanjem i radom, tome čini mi se doprineo i sindikat. Da li verujete da ćete ovoga puta biti jedinstveni negde u zahtevima, ili će sve biti kako je zapravo već dogovoreno, a mi ne znamo šta je dogovoreno, gospodine Ristić?
Pa vidite, sindikati su i tokom prethodnih pregovora, odnosno prilikom ugovaranja minimalne zarade za 2017. godinu bili jedinstveni. Govorimo o dva reprezentativna sindikata i ova dva sindikata imaju jedinstven nastup i tokom ovih pregovora ja sam siguran da će oni imati jedinstven stav do okončanja pregovora.
Ali šta su dobili u realnosti? To jest, šta su vaši članovi dobili?
Da li će to biti prihvaćeno kao nešto što će za rezultat imati i taj iznos minimalne zarade, nisam siguran, s obzirom na to da je distribucija moći u pregovaračkim timovima u velikoj meri na strani vlade, i verujem da će konačno vlada biti ta, odnosno pre svega predsjednik Republike Srbije, taj koji će odlučiti o tome da li će iznos minimalne zarade biti na nivou 140 dinara ili će biti 145 ili 150 ili 154 dinara po radnom satu.
Gospodine Ristiću, ali to nisu nadležnosti predsjednika države, nego premijera, odnosno predsjednice vlade.
Ja se s vama slažem apsolutno i delim vaše mišljenje, ali isto tako govorimo o nekoj realnosti koja funkcioniše u Srbiji i siguran sam da ne bi bilo prvi put, a to pretpostavljam da vi jako dobro znate, da pojedini predstavnici vlade ili određenih institucija u Srbiji donose određene odluke koje nisu u njihovoj nadležnosti, tako da verujem da će to biti ovog puta tako. Što se tiče sindikata, što se tiče problema funkcionisanja sindikata u smislu zaštite prava radnika, Najveći problem jeste u tome što je sindikalna scena fragmentirana, odnosno što imamo jako veliki broj sindikata koji se meri nekom cifrom od 25-6 hiljada koji su registrovani u Ministarstvu rada. Ako bismo izuzeli one koji su praktično neaktivni, doći ćemo do broja onih koji su aktivni i doći ćemo do neke cifre od 5-6 hiljada sindikata u Srbiji, što i dalje je ogroman broj sindikata u Srbiji, upravo zbog tog velikog broja raznoraznih sindikata koji su formirani u Srbiji i nepostojanja jedinstvene strategije. Mi imamo danas situaciju u kojoj na drugoj strani vlada može da odlučuje na način na koji to čini sada.
Jasno, izgleda da biti član sindikata nije neka privilegija, ali osnovati sindikat očigledno da jeste, i razlika je onda drastična. I Nova ekonomija je Biljana pisala o smanjenju, i to godinama unazad, parafiskalnih nameta. Do toga ipak nije došlo. Zbog čega?
Pa ja ne znam, što se tiče te priče o parafiskalnim nametima, nisam baš sasvim sigurna. Mi smo pravili i okrugle stolove i forume na tu temu i tu je recimo član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov lepo pitao, izvinite, koje vi tačno parafiskalne namete imate? Moja firma, na primjer, nema. Neka pa ima. Tako da sad nije to suština cele priče. Neke firme nemaju, naše preduzeće nema tih parafiskalnih nameta koji bi joj opterećivali poslovanje, ne mogu da gre rešim dušu.
A to negde izgovor onda postao?
Pa jeste, to je sad mantra, to je priča i to se sad nale time bavi, parafiskalni nameti i tako. Postoje firme sigurno i delatnosti u kojima postoje. Meni su pričali ljudi baš iz tekstilne industrije da oni imaju za odnošenje, ne znam, otpada i smeća silne sume koje moraju da plate. Ima različitih slučajeva, sa tih nameta ima mnogo, pa se neki jedan odnosi na jednu delatnost, drugi na drugu, ali generalno ja, što se mene tiče, ne bi mogla da kažem da našu firmu to opterećuje. Nas više opterećuje ovaj zaista nezdravi ambijent u kome svi živimo, pa i poslujemo, taj neizvesnost šta će sutra biti, to zatvaranje kompanija koje bi i možda imale novca i da investiraju i da u našem slučaju da se oglašavaju, oni ne znaju šta će sutra da bude. To što se nama govori da mi smo, jel da, šta smo sad, tigar ili lav ili tako nešto u regionu, prosto ekspanzija, podaci su drugi. Nama je obećavan privredni rast od 3-3.5% ove godine.
Sad bi odmah odgovorili, evo, imali smo elementarne nepogode, odnosno
ma
suša.
Ta je priča skroz bez veze, prvo suša je tek nastupila, to ćemo, njene posledice ćemo tek da vidimo. Ja govorim o prvom kvartalu u kome je bio rast svega 1.3%, u drugom kvartalu 0.5%.
Ali o tome niko ne govori, ja zato
tako je, a suša će da se odrazi tek, a druga stvar je, pa i druge zemlje regiona su imale sušu, nije naša suša srpski ekskluzivitet. A treća stvar, zašto mi u 21. veku još uvijek zavisimo od Boga, da li će da nas udari suša ili će da nas udari grad, gde je nama protivgradna odbrana, gde je nama sistem navodnjavanja. Znači, kako da vam kažem, sve je postavljeno glavačke. I onda mi sada razgovaramo da li će ljudi koji primaju 23 hiljade dinara da nekako stignu do 23.500 dinara i koliki je to namet na poslodavca i može li on to da izdrži.
A šta sama da radimo kad je to naša realnost?
Pa da, ali zato kažem, ne volim da mi se to zamenjuje sada drugim nekim pričama, ja o parafiskalni nameti i ostale vodice za ispiranje usta kad nemamo o čemu drugom da pričamo. U redu je, dajte da rešimo ovu suštinu, da o preduzeća ne propadaju. Ja sam negde pročitala podatak, ali ne mogu više da, ni da zapamtim sve, koliko je preduzeća zatvoreno tokom ove godine, koliko je preduzeća u blokadi. Dajte o tome da govorimo, šta se ovo događa nama, a ne i koliko ljudi zaista, koliko poslodavaca ulaže svoje maksimalne napore da održi tu firmu i da isplati nekakve plate zbog sebe, zbog svog biznisa koji vodi godinama. Niko ne želi da zatvori firmu, niko ne želi, bar većina ljudi ne želi da te ljude koji, što ste i vi rekli, dobro, žive sa njim zajedno, ostvaruju neki prihod zajedno i na istom su brodu, dakle niko ne želi da te ljude drži gladnima.
Ali s druge strane nikoga nema, a pre svega poslodavca, niko nema pravo da tera da zadrži, bez obzira i na tu socijalnu politiku, empatiju, kako god da nazovemo, da u situaciji kada sama firma upadne u krizu ili se dešava ovo o čemu je gospodin Krstin govorio, da zadrži radnika.
Pa o tome se i radi, jer vi možete meni da propišete da će kod mene prosečna plata morati da bude 40.000 dinara. Ako ja ne mogu da platim 40.000 dinara, šta ću ja da radim? Pa ja ću da otpustim sve zaposlene, pa će moja firma da bude sa nula zaposlenih. U krajnjem slučaju, u ekstremu. Dakle, sva preduzeća koja žive na tržištu od svog profita, dakle ne dobijaju subvencije od države i nisu državna i javna preduzeća, zavise samo od svog rada i prihoda. Koliko zaradimo, toliko možemo da podelimo. Ne može privatna firma da posluje sa minusom. Ko će to da pokrije? Dakle, šta je njoj izlaz? Mora da smanji troškove. Šta joj je prva stvar? Mora da otpusti zaposlene ako već nije u stanju da im smanji plate. Dakle, vi nikoga ne možete naterati da plati ono što on nema da plati. A ovamo ljudi moraju da žive i ne mogu da žive od 23.000 dinara. Ja stvarno ne znam ko može da živi od 23.000. I šta je znači suština? Mi se raspravljamo oko posledice. Umesto da razgovaramo, ali nemamo s kim, jer kažem, predstavnici vlade nikad ne dolaze. I mi sada čujemo od našeg sagovornika, čoveka ovde, koji kaže predsednik države će da reši. Pa on znači krši ustav, izlazi iz svojih ustavnih ovlašćenja. U situaciji kad svi vide da ste suspendovali ustav, da ste suspendovali zakone, da zakoni za nekog važe, a za nekog ne važe, normalno da nema rasta privrede, jer se svi boje šta će sutra da bude. Svi se osjećamo nezaštićeno na tržištu, u poslovanju i kako vi onda da nekome kažete ti ćeš morati toliko i toliko da platiš sutra. Pa ja neću morati ako ne budem imala. Ako me naterate, ja onda moram da otpustim zaposlene. Veoma surovo, ali to je tako.
Gospodine Krstin, je li to tako?
Pa ja bih se samo malo osvrnuo na parafiskalne namete. Mi jesmo stvarno pravili analizu i parafiskalnih nameta, to što smo mi nabrajali, ima oko 500 komada. Tačno je da ne plaća svaka firma u isto vreme svih 500 komada, nego plaća jedno ovo, druga ono. Međutim, mene kao poslodavca to strašno opterećuje. Ja ću vam reći. Šta su u stvari to parafiskalni nameti? Za mene su fiskalni nameti porezi i ti doprinosi što plaćam državi. Sve ostalo što me država zakonom tera da imam trošak, a ne zove se fiskal, ne zove se porez, to je za mene parafiskalni namet. Znači, ja moram imati lice za bezbednost. U stvari, moram imati agenciju koja se bavi bezbednošću.
Bezbednost i zdravlje na radu.
Bezbednost i zdravlje na radu. Opa, 100-200 evra mesečno. Moram imati savjetnika za hemikalije. Plaćam firmu, opa, 100-200 evra mesečno. Evo, statistički zavod svako malo nešto traži od mene statističke podatke za industriju. Pa ljudi, ja sam firma 10 ljudi, šta? Ne, vi pod pretnjom kazne. Sad kažete, to ne košta. Kako ne košta? Ja moram dati knjigovođu da mi to izvadi i to mene košta.
Da li je tačna informacija da vi plaćate zapravo poslodavci u Srbiji najveće doprinose u Evropi?
Mi mislimo da je tako. Mi mislimo da je tako, ne bi mogao sad...
Ali nije, sve. Nije. Mi smo u proseku, radili smo te okrugle stolove, kažem vam, na tu temu i radili smo analize. Mi smo negde u proseku, ali stvari jeste u tome, neka privreda to može da izdrži, neka privreda ne može. Ako neko više prihoduje, ima veće profite, on može da izdrži i veće poreze i doprinose na zaposlene, na plate. Ali ako on ne zarađuje, jedva uspeva da opstane, onda je njemu to visoka suma. Tako da je ta stvar prilično relativna. 67% su kod nas porezi i doprinosi na zaradu.
To su na zarade samo.
Jeste,
to nisu parafiskalni.
Da, ne pričam. Ja pričam, ja pričam na zarade. Ja o tome pričam. Na zarade. Dakle, to je bilo pitanje. Dakle, 67% je prosek. Ja sad ne znam na pamet koje zemlje imaju više, koje manje, ali istraživanje smo imali i to je prosek. Ali za nas je 67% mnogo zbog toga što privreda loše funkcioniše i nemamo novca to da platimo.
I zbog toga što imamo minimalac koji je, kako ste sami rekli, ekses u Evropi, a ovde kod nas je...
Ali samo ako mogu oko ovih parafiskalnih, upravo sam to i rekla. Vi recimo to što ste nabrojali plaćate. Ja, na primer, ne plaćam.
Zato
vam kažem, ja ne plaćam, ja parafiskalnih nameta nemam, neko ih ima. Ja ne bi pristala da statističkom zavodu angažujem nekog da još se zamlačujem sa njim. Ja sam bila protiv i to smo radili okrugli sto na tu temu. Radili smo o tome zašto Privredna komora Srbije sada uvodi obavezne članarine.
Koje, podsjeti koliko košta, kolika je u stvari članarine?
Pa zavisi, to je zavisno od preduzeća do preduzeća, neko plaća i do 1000 evra, to je neverovatno stvar. Ali kako mene može Privredna komora, oni su se tamo sastali, napravili komoru i sad mene obavezuju da budem član toga. To je potpuno protivustavno. Znači, ima toga, ali kažem, zavisno od preduzeća do preduzeća. Nekoga to opterećuje, nekoga, kao evo sad vidim, srećna sam, mene, ne. Sve
dobro,
zavisno.
Dobro, jedno olakšanje u ovoj emisiji.
Ja samo reći, u manjini ste.
Da, moguće.
Zorane, hteli ste nešto?
Vezano za ovu diskusiju. Prvo da se osvrnem na konstataciju da ako poslodavac nije u stanju da isplati, odnosno ne može da isplati minimalnu zaradu, on neće da isplati. Ja se ne bih složio sa tom konstatacijom zbog toga što verujem da poslodavac koji nije u stanju da isplati minimalnu zaradu ne treba da bude poslodavac. A država preko svojih institucija treba da obezbedi mehanizam da natera sve poslodavce da isplaćuju barem minimalnu zaradu.
Ali znate kako trenutka... da me naterate, ja se izvinjam što vas prekidam. Ja recimo gledam da preživim ovu godinu i ja mogu da kažem mojima zaposlenima, ljudi, situacija je jako teška. Vi ćete ostati pod ovim uslovima ako želite ili ćete otići ako ne želite. Kako mene država može da natera da isplatim kad je meni država učinila sve da ja ne mogu da zaradim? Kako da me natera? Ja taj novac nemam, mi to nismo zaradili.
Vidite, svi poslodavci kada formiraju svoje firme, jasno imaju predstavu u kom ambijentu te firme formiraju i jasno imaju predstavu o tome koje su njihove obaveze. Ja ne govorim o tome da je ambijent dobar i ne govorim o tome da su sva pravila ponašanja dobra, ali govorim o tome da je neophodno da državne institucije rade svoj posao i govorim o tome da će prihodi od poreza i od svih nameta biti dovoljni onog trenutka kada 638.000 neformalno zaposlenih uvedemo u formalne tokove i kada nateramo sve poslodavci da vrše svoje obaveze. Mi imamo 220.000 formalno zaposlenih radnika koji nemaju zdravstveno osiguranje. Kada saberete te dve cifre, doći ćete do 37% zaposlenih u Srbiji koji nemaju zdravstveno osiguranje. Govorimo o tome da državne institucije moraju da rade svoj posao.
Pa, ali kako? Ali tri emisije drugo. Su ovde bile posvećene Goši i osnovnom pitanju na koje nismo dobili realan odgovor. Ja zaista ne bih da ponovo otvaram pitanje jer znam da neću dobiti odgovor i ovo može samo se pretvori u opštu priču. Kako se država prema određenim poslodavcima ponaša i kako se ne ponaša? O kom onda radu institucija govoriti i kakva su vaša očekivanja?
Pa
vi izgleda više očekujete od poslodavca nego od države koja treba da uvede red.
Ne očekujem ja više od poslodavca. Ja očekujem pre svega od države da uvede red. I tu se slažemo. Dakle, svi poslodavci imaju jasna pravila i ta pravila bi morala da budu nametnuta od strane državnih institucija tim poslodavcima. Sve dok imamo privilegovane poslodavce, pa i tog vlasnika Goše i mnoge druge poslodavce koji ne izvršavaju svoje obaveze ni prema državi ni prema radnicima, mi ćemo i dalje govoriti o nekoj minimalnoj ceni rada koja će biti pravilo, a ne izuzetak, i govorit ćemo o tome da 50.000 ljudi u Srbiji danas ne prima platu, govorit ćemo o tome da veliki broj ljudi ima kašnjenje plate, govorit ćemo o tome da i u javnom sektoru imamo ljude koji primaju minimalnu zaradu i ispod te minimalne zarade, i govorit ćemo i u javnom sektoru da imamo ljude koji ne primaju redovno platu.
A znate šta mene, Zorane, brine?
Kažete.
Sve ovo što ste sada rekli, ja nemamo predstavnike vlade ovde, to se više odnosi na njih.
Naravno.
Nego na poslodavce koji su evo ovde i u studiju. S kim onda razgovarate i kakve rezultate mogu da očekuju vaši članovi?
Pa vidite, ovome o čemu ja sada govorim, mi na svim razgovorima i sa predstavnicima vlade ističemo kao problem i očekujemo naravno da ti nadležni organi konačno shvate da bi trebalo pomeriti stvari sa mrtve tačke kada su nadležnosti pre svega inspekcije rada i drugih inspekcijskih službi u pitanju.
Nemamo dovoljan broj inspektora, ali moramo ovde da zastanemo jer mislim da je potpuno otvorena još jedna tema, jer imamo obavezu da pustimo reklame i tu upamtila sam gde smo stali, tu ćemo i nastaviti. 11:43, slušate Talasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Šta je suština novih zakonskih rešenja o prodaji poljoprivrednog zemljišta? Pod kojim uslovima će stranci kupovati srpske oranice? Koliko su zaštićeni interesi domaćih poljoprivrednika? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Nastavljamo razgovor. U studiju Stanko Krstin, predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine, Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnosti, Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Razgovaramo o tome za koliko će biti povećana minimalna cena rada, o tome kako i zbog čega i ko je odgovoran da je minimalna zarada ovde postala redovna pojava. I kroz ovu priču, Biljana, stigli smo do nedostatka onoga što se zove pravna država, inspekcije, kom može, ako ne, da plaća doprinos.
Pa da, ja sam to upravo gospodinu Krstiću malo čas htela da kažem. Nisu, po mom viđenju, možda ja sad nisam u pravu, nisu poslodavci i zaposleni suprotstavljene strane. Za mene i po mom pojmu oni su ista strana. Ja bez mojih zaposlenih ne postojim. Naše preduzeće bez zaposlenih ne postoji. Dakle, šta je tu, vi ste pomešali zapravo dve stvari. Jedno je što se nekima dozvoljava da funkcionišu u sivoj zoni i onda oni ne plaćaju ništa i mogu da ne plaćaju ni poreze, ni doprinose, ni plate, ni ništa, a postoji drugi koji to sve moraju da plaćaju. Ja se izvinjavam što u mom slučaju poreska uprava funkcioniše odlično. Jednom sam kasnila sa plaćanjem avansnog poreza na dobit, neka jako mala suma, pošto nam je nažalost i dobit bila mala. Meni je stiglo odmah, znači kasno tog meseca nisam platila tog dana, kad je trebalo, posle 5 dana mi je iz poreske uprave stigla opomena da, pod pretnjom prinudne naplate, ako ne platim to u roku od, ne znam, 5 dana. Dakle, može, to funkcioniše, ali meni je žao što mi nismo svi ravnopravni. Neki mogu da funkcionišu u sivoj zoni, mogu da ne plaćaju državi poreze. Kako može neko da ne plati PDV? Pa to je čista krađa. Kako neko može da ne plaća, eto, tim radnicima Goše, nisu samo oni, nego su sad svima poznati, pa je to zgodan primer. Kako može da ne plaća ljudima mesecima plate i državi da ne plaća?
Kao poslodavac, kako ako bi se našla u toj situaciji, šta bi uradila?
U takvoj situaciji bi se ja složila s vama, gospodine, a to je, takvo preduzeće ne može da postoji. Jer ako ne plaća nikome ništa, ne plaća ljudima 8 meseci, 10 meseci, godinu plate, znači to preduzeće ne treba da postoji. Ja govorim o preduzećima koja su godinama radila, došla su u jako tešku situaciju, a mnogo ih je, jer je situacija u Srbiji izuzetno teška, što god ko pričao. Znači, gledaju da prežive nekako. Da li će zaposleni na to da pristane? Pa znate šta je problem? Niko ne bi pristao da radi za 15 i 20 hiljada da ima alternativu. Ali je njegova alternativa, nažalost, da ide kući, da ne primi ni to, da nema drugo mesto na kome će se zaposliti, i onda pristaje i za taj apsolutno užasavajuće mali novac o kome mi ovde pričamo, a ne bi trebalo da pričamo.
I koji je, gospodine Krstin, ispod 200 evra u ovom trenutku i u najboljoj situaciji da se do 15. septembra, to je obaveza, dogovori socijalno-ekonomski savjet o kom procentu će biti, u kom procentu će biti povećena minimalna zarada, opet će biti ispod 200 evra.
Da, još da dodam ovde, treća, sljedeća alternativa je, ljudi odlaze u inostranstvo. Nažalost, odlaze najškolovani i najsposobniji ljudi odlaze u inostranstvo. To je nešto što gubimo, nešto, mi gubimo budućnost.
Gubimo budućnost, ono, ali kako živeti sa 200 evra? Znači, da li biste kao poslodavac mogli da razgovarate sa nekim ko je gladan zapravo?
Ne, znači, evo, ja to doživljam, i moja firma je porodična firma, ja to doživljam i porodično, i moji zaposleni, mi smo kao jedna porodica, pa da li ja mogu biti sad, ne znam, sretan i imati, ne znam, sve, i jahte, i avione, i kamione, a moji zaposleni primaju minimalac?
Vi se svi znate odlično, poslodavci, žive... Ko su ti sa jahtama i avionima? Moram da ubrzam, nemamo dovoljno vremena, još i pitanja. Pretpostavljam da se zna ko su ti.
Većinom ljudi koji nisu te pare stekli. Ja znam da sam ja krenuo od nule, da sam ja zaradio svaki dinar. I kad je neko teško zaradio svaki dinar, taj svoj dinar, on o njemu pazi. Neko koji je olako to stekao, taj to olako i troši na jahte i na sve. Ja nemam jahte, ja nemam avione i kamione, nisam stekao ni milione za ovu jednu 21 godinu, ali mogu da kažem da sam isplatio sve svoje zaposlene, da svi moji zaposleni imaju, žive od toga, da sam platio sve poreze, da nikom ništa ne dugujem. Evo, ja mislim da ovako treba da bude pravi poslodavac.
Kako će se u ovoj situaciji desiti ono što slušamo, a ozbiljno se najavljuje putem nekih medija, a to je da će biti novih radnih mesta, gospodine Ristiću, imat ćete onda više članova. Potpuno dve suprotstavljene strane. Pričamo o zaradama manjim od 200 evra, o nekom dogovoru koji se teško postiže, ali i o povećanju broja zaposlenih.
Da. Pre nego što vam odgovorim, samo dve rečenice vezano za prethodnu polemiku. I dalje mislim da poslodavac koji apsolutno nije u stanju da isplati minimalnu zaradu ne treba da bude poslodavac, bez obzira da li se radi o takozvanim poštenim poslodavcima ili onim nepoštenim. Katastrofalno je, poražavajuće za Srbiju, da se za jedno radno mesto javi preko 1000 različitih kategorija potencijalnih zaposlenih, što govori o tome kako nam je tržište rada i govori o tome da ako bismo spustili minimalnu zaradu na 10.000, da će biti ljudi koji će prihvatiti tu minimalnu zaradu.
A koliko se plaća za radna mesta stranim investitorima?
Zavisi od stranog investitora, čini mi se.
10.000,
no, da se vratimo na vaše pitanje. Dakle, jednostavno smatram da poslodavac koji nije u stanju da isplati minimalnu zaradu ne treba da bude poslodavac. A što se tiče povećanja zaposlenosti, mi smo u prvom kvartalu ove godine imali povećanu zaposlenost za 228.800 lica. Ako pogledate analizu te zaposlenosti, vidjet ćete da je 95.000 novozaposlenih lica u formalnom sektoru, a da je 133.800 zaposlenih lica u neformalnom sektoru. Dalje, ta analiza
pokazuje...
Ali izvinite,
molim, šta je neformalni sektor?
Neformalni sektor su lica koja se zapošljavaju, a ne prijavljuju se.
Pa to je znači rad na crno, izvinite, molim vas. Pa što ga zovemo neformalni sektor? Ja o tome govorim. Dajte da se ovi iz takozvanog neformalnog sektora, tu država mora da radi, da njih uvede ovamo. Čujte, neformalni sektor. To su ljudi koji rade na crno kao robovi bez ikakvih prava. Nije to neformalni sektor.
To jeste neformalni sektor obuhvata i rad na crno i obuhvata poslodavce koji zvanično prijavljuju radnike, a pritom ne plaćaju porezi, doprinose, sve
to
neformalni sektor.
Pa čekajte, i to je kriminal, nije to neformalni sektor.
Slažem se ja sa vama.
Znači, zato vam kažem, izvinite, sad vam opet upadoh u reč. Znači, umjesto da napadnemo ljude koji se bore kako znaju i umeju da isplate to što mogu da isplate na pošten način, ja bih se radije usmerila na ove koji ne plaćaju nikome ništa i kojima se toleriše da budu u takozvanom neformalnom sektoru, to je crna zona, siva zona.
Dobro, to jeste crna zona ili siva zona, ali postoje razlike u definiciji neformalnog sektora
minuta,
i crne zone. Ali u svakom slučaju, šta je tu problem? Tačno je da se povećava zaposlenost, ali se povećava zaposlenost uglavnom na štetu kvaliteta radnih mesta. Sve više imamo nekvalitetnih radnih mesta i sve više govorimo o nekakvom dostojanstvenom radu koji je ideal, ali vrlo retko imamo one koji se zapošljavaju na način da imaju dostojanstven rad.
Pa čekajte, i sada ste negde još crnjom učinili ovu situaciju.
Naravno.
Kada ste rekli koliko ljudi čeka na jedno radno mesto i zašto bi uopšte sad neko povećavao platu, država može da vam kaže mi nemamo para, punimo budžet i tako dalje i tako dalje, ako će neko da pristane i za 10.000 da radi.
Ja govorim o tome da mi moramo da obezbedimo takav sistem u kome neće biti omogućeno bilo kom poslodavcu da nekome isplati 10.000 i kaže ja sam uradio sve što sam mogao i to je neki maksimum koji ja imam. Znači, ako smo definisali minimalnu zaradu na nekom nivou, to je neki minimum ispod koga nijedan poslodavac u Srbiji ne sme da ide.
Biljana, za kraj.
Pa za kraj jedino mogu da kažem, među ovim zaposlenima, novo zaposlenima su prema istraživanju koje sam čitala deca od 15 do 19 godina i penzioneri preko 65 godina. To je znači najnekvalifikovanija i najjeftinija radna snaga i ovi ljudi koji su završili radni vek i bore se da opstanu. Ovo između što je kvalifikovano i u radnom dobu, što ste i vi rekli, odlazi u inostranstvo, nažalost.
Poslodavac.
Ja ću za kraj reći ono što kažem kao poslodavac. Mi tražimo stvaranje takvog poslovnog ambijenta u kome možemo normalno po svim zakonima da radimo, znači smanjivanje, ukidanje sive zone, ukidanje rada na crno, smanjivanje korupcije, totalno ukidanje korupcije, stvaranje pravne države i stvaranje takvog poslovnog ambijenta u kome ovakvi poslodavci, kao što ja mislim treba da su, mogu normalno da rade.
I rezultat ovakvih emisija i ovakvih poruka, okruglih stolova i tako dalje, Biljana, je kakav, ako bismo se vratili da uzmo neku konstantu 2000-tu pa do 2017-te, a možemo mi da se vratimo i na reforme. Od Milke Planinca razgovaramo o reformama i poslovnom ambijentu.
Pa ja, ako mogu da kažem, moj jedini rezultat i okruglih stolova i foruma i pisanja i pričanja je jedino to da mogu u mirne savesti da izađem pred svoju decu i da kažem, deco, koliko sam mogla, ja sam se borila, nisam ćutala i nisam u uništavanju naše države i privrede učestvovala, više od ovoga nisam mogla. To je što se mene tiče jedini moj motiv i jedini rezultat. Drugi neki rezultat nisam videla, ako nam predstavnici vlasti ne sede ni na jednom od razgovora.
Samo u minut, ako možete kratko da odgovorite, koliko je jaka vaša podrška? Svaki 1. septembar nije obeležen samo prvačićima, nego štrajkom. Imamo štrajk dela prosvetnih radnika, najavljuje vojska, policija. Imali smo štrajkove radnika Galeniku, Gošu, da ne nabrajem. Šta vi radite?
Vidite, mi svakako podržavamo štrajkove koji su organizovani sa ciljem da se zaštite radna prava. Naravno, tamo gdje imamo svoj sindikat, štrajkovi koje mi vodimo vode se pod okriljem Centrale sindikata Nezavisnost. Problem jeste u onim situacijama gdje imamo radnike koji nisu organizovani u sindikata, pokušavaju da organizuju štrajkove i onda nailaze na brojne probleme tokom organizacije štrajka.
Samo pitam, imate razumevanja, ne, podržavate?
Naravno da podržavamo, naravno da podržavamo zahteve prosvetnih radnika, smatramo da su oni opravdani i nadamo se da će se konačno u prosveti urediti jedan sistem koji će obezbediti kvalitetnija radna mesta za prosvetne radnike, jedan sistem koji će obezbediti kvalitetnije obrazovanje za sve naše učenike, odnosno decu.
11:57, vama najlepše hvala što ste bili gosti proteklih 50-ak minuta ove 2017. godine. Danas razgovarali smo o minimalnoj ceni rada od 200 evra. Ukoliko se dogovore, u najboljem slučaju, negde će se radici približiti toj cifri, oni koji su na minimalcu. Još jednom hvala na odvojenom vremenu. Vama, dragi slušalci, želim prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz prvi program radija.